Rovno na ten Facebook. Dobre. Neviem, či to máte aj potvrdiť, či vám to len zobrazilo.
Už som dal
Dobre.
Garit, hej,
A
hej.
teraz skúsim, či sa mi to podarí prepojiť na ten Facebook. Dobrý deň všetkým, ktorí nás sledujú práve dnes alebo z záznamu na našom Facebooku. Dnes sme pôvodne mali organizovať debatu s Tomášom Tryšákom, ktorého tu medzi nami srdečne vítam, ktorá mala byť v bode K na Banskej Štiavnici nad Rieňovej. Vzhľadom na to, aká je situácia, sme sa rozhodli pre takúto formu online. A veríme, že tento rozhovor, ktorý prinesieme, vás zaujme a možno v budúcnosti, keď sme sa dohodli s Tomášom, že príde do Banskej Štiavnice, sa stretneme viacerí aj osobne. Ja by som najprv niečo povedal o našom hosťovi. Tomáš Tryšák sa venuje vedeniu projektov zameraných na rozvoj kritického myslenia a rôzne formy zvyšovania informačnej bezpečnosti slovenskej spoločnosti. Do portfólia činností, ktoré robí, patrí znižovanie dopadu nenávistných prejavov, vedenie komunít a stránok zameraných na imunizáciu spoločnosti proti toxickému nacionalizmu, ale aj projekty zamerané na zvyšovanie povedomia o našej histórii a hodnotovom ukotvení západnej civilizácii a liberálnej demokracii. Takže pekný večer, Tomáš.
Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
My sme sa rozprávali chvíľku predtým, ako sme začali, o tom, o čom bude dnešný rozhovor, bude najmä o Facebooku, o sociálnych sieťach, ale začal by som možno otázkou, že čo bolo pred nimi. Dnes už vnímame rôzne dopady negatívne sociálnych sietí. Čo bolo predtým, ako sociálne siete vznikli a diali sa nejaké kvázi digitálne podvody alebo nejaké niečo nekalé predtým?
Je to tak. Problémy sa diali aj predtým, ako existovali sociálne siete, ktoré sú v podstate len ako keby najnovšou generáciou komunikačných technológií, ale internet ako taký vlastne vznikol ako experiment na jednej americkej univerzite už v roku 1969 a vlastne od toho momentu sa internet rozvíjal a v 90. rokoch, kedy vlastne vznikla možnosť vytvárať domény na www, teda World Wide Web, tak začali vznikať rôzne stránky, ktoré sa venovali rôznym témam a áno, vznikali aj stránky, ktoré neponúkali na dnešné pomery kvalitný, hodnoverný a etický obsah, ale naopak ponúkali vlastne aj rôzne dezinformácie. No a potom, keď sa neskôr vlastne rozšírili aj e-mailové účty, e-mailoví klienti, tak vlastne začali rôzni podvodníci využívať aj tento spôsob, ako komunikovať na vlastne realizáciu svojej agendy a druhým ľuďom mohli tak posielať rôzne nepravdy. V tom období vlastne na konci 90. rokov sa začali napríklad objavovať prvé snahy rozšíriť medzi ľuďmi postoje, ktoré viedli k, no, povedal by som, že až k cynickému postoju proti vakcínám, ale zároveň sme vtedy videli aj rozmach rôznych vírusov, ktoré mali za cieľ napríklad napadnúť počítač, získať z neho informácie, prípadne vydierať osobu, ktorá bola napadnutá, aby vlastne útočníkovi dala nejaké svoje peniaze a podobne. Takže tento problém tu bol pred sociálnymi sieťami. Čo sa zmenilo je, že sociálne siete vlastne umožnili exponenciálny nárast tohto problému tým, že je vlastne možnosť robiť nebezpečné a negatívne veci rekordne veľkému množstvu ľudí, osôb, aktérov a priniesť to, tak povedať, do života každého z nás.
Ktoré boli vlastne prvé sociálne siete a prečo vlastne sociálne siete vznikli? Aká bola pohnutka, ktorá viedla ich autorov k tomu, aby vznikali a možno aké boli medzi nimi rozdiely?
Tak sociálne siete, ktoré som napríklad zažil ja v takej dávnejšej minulosti, čo je nejakých 15 rokov dozadu, tak to bola napríklad americká sociálna sieť MySpace, a ktorá v podstate naozaj bola tým, čo hovorí aj ten jej anglický názov, bol to Môj priestor, kde si človek mohol napríklad vytvoriť svoju vlastnú stránku. A to znamenalo, že bol to môj profil, mal som tam svoju fotku, nejaké základné informácie o sebe. Mohol som si tam zobraziť nie to, že kto sú moji priatelia, ale kto sú moji top priatelia, čo znamená, že keď som mal, neviem, 700 kontaktov, tak som si vybral ľubovoľný počet ľudí, ktorých som chcel, aby sa zobrazovali, že to sú tí pre mňa najdôležitejší ľudia, čo bola taká vlastne milá možnosť, ako tým ľuďom na druhej strane povedať, že vy ste v mojom živote a priestore naozaj dôležitý. A bolo tam veľmi obmedzené vytváranie obsahu pre druhých. Ak som napríklad ja vytvoril nejaký obsah, tak ho nemohol vidieť hoci kto, kto používal MySpace, ale mohol ho vidieť a hoci kto, kto bol v tej mojej sieti, ak sa napríklad prišiel pozrieť na môj profil. Nepamätám si, že by tam bol napríklad Newsfeed, ktorý má Facebook dnes. A naopak, skôr sme sa tam bavili o kultúre, o hudbe, o veciach, ktoré nás zaujímajú. A namiesto nejakých statusov sme mohli písať to, že ako sa práve cítime a dať si tam proste nejaký update o tom, aké máme nálady a podobne. A povedal by som, že to nebolo tak invazívne do ľudského súkromia a nebolo to tak invazívne v snahe prebrať medziľudskú konverzáciu a vôbec dynamiku priateľstva a iných súkromných vzťahov, ako to robia dnešné digitálne platformy.
No, MySpace ako keby neskôr zaniklo a čo bolo príčinou? Bol príčinou nástup práve Facebooku alebo nejakých iných sociálnych sietí?
Ono, neviem, či MySpace zanikol, myslím, že v nejakej forme existuje dodnes, ale v podstate máte pravdu, že prestal byť relevantný, že ho prestali používať ľudia, ktorí tam trávili veľa času a bol to ich priestor. Ja sám som si MySpace zrušil niekedy v roku 2010 v rámci takej svojej prvej sebareflexie, že potrebujem mať od týchto technológií pokoj a potrebujem mať od nich digitálnu dietu. A myslím, že to, čo sa vlastne udialo s MySpaceom, je, že prehral konkurenčný boj s Facebookom, ktorý nasadil oveľa agresívnejší spôsob, akým vytvoril vlastne u svojich používateľov rôzne závislosti a stal sa oveľa silnejším nástrojom na tom danom marketingovom trhu, ktorý v tom digitále v tom období vznikal. A MySpace vlastne nikdy nemal ambíciu stať sa takou piraňou, ktorá by konvertovala čas ľudí strávený na danej platforme na kapitál, tak ako to robil Facebook. Naopak bolo to skôr zamerané na to, že to žilo z toho, že sa tam propagovali kapely, jednotlivci a reklama ako taká tam naozaj nemala taký ten priestor, ako má na Facebooku.
A to znamená, že nástup Facebooku bol spojený aj s tým, teda, že boli dravejší, agresívnejší. Bol Facebook od začiatku, ako keby máte pocit alebo viete, že bol naozaj stávaný ako vyslovene komerčná platforma, ktorá mala cieľ v nejakom dobe zarobiť veľké peniaze, alebo bola tá pohnutka na začiatku nejaká iná, alebo možno aj predstava jeho tvorcov, alebo tvorcu, teda oficiálne jedného. Teda vieme, že nebol sám.
Áno. Ja si myslím, že hlavne Mark Zuckerberg bol od začiatku vedomý, bol si od začiatku vedomý toho, že táto platforma naozaj môže priniesť veľa zisku a tak ju vlastne aj dizajnoval. Ale v podstate na začiatku pôsobil ako miesto, kde sa ľudia stretávali, aby ohodnotili výzor svojich spolužiakov a že bola to vlastne taká dating platforma, ktorá síce sa volala Facebook, čo je vlastne ročenka. Hej, je to vlastne formát, ktorý na amerických školách poznajú dekády a súvisí s tým, že je to vôbec taká pamiatková kniha, ktorú vlastne po skončení školy tí žiaci dostanú a môžu sa tam pozrieť na to, že akí boli ich spolužiaci a čo si o nich mysleli, lebo im vždy napísali nejaký krátky odkaz pod fotku. No ale táto ročenka, ktorú vytvoril Mark Zuckerberg, tak ona eventuálne začala pohľcovať napríklad iné platformy. Zakúpila si napríklad Instagram, ktorý sa stal aj súčasťou, zakúpila si mnoho iných platform, napríklad WhatsApp, ktorý sa stal aj súčasťou, teraz pod konzorciou Meta, ale k tomu sa možno dostaneme neskôr. A hlavne tam sa udiali také zmeny po roku 2014-2016, ktoré zase viedli k tomu, že Facebook sa dostal napríklad na akciové trhy a to vlastne zvýšilo tlak zo strany investorov, aby Facebook bol oveľa viac profitujúcou firmou ako dovtedy. A zmenil sa napríklad aj prístup toho, čo bolo zobrazované. Že namiesto sociálnej platformy, sociálnej siete, ktorá prepájala ľudí, ktorí si, ja neviem, mohli povedať o tom, ako sa majú, čo robia, čo navarili, ako majú radi svoje deti, ako majú radi svojich domácich miláčikov, tak sa tam čoraz viac začali zobrazovať napríklad príspevky, ktoré predtým boli domenou spravodajských webov, veci, ktoré súviseli s aktuálnym dianím, veci, ktoré proste komunikovali politici, verejné činné osoby a tak ďalej. A eventuálne sa vlastne z Facebooku stala platforma, kde už ľudia nechodia, aby zistili, čo majú nové ich známy, ale sú tam vlastne priťahovaní takou veľmi sofistikovanou technológiou, ktorá jednak neumožňuje ako keby pozerať sa niekam inám a druhak obsahuje už tak veľa relevantných zdrojov, že človek trpí vlastne silným pocitom, že mu niečo uniká, ak nie je prilepený na ten newsfeed a nesleduje vlastne ten nový prílev a tok informácií, ktoré Facebook vďaka algoritmom starostlivo vyberá, aby predlžoval a maximalizoval čas, ktorý tam človek strávi. Ja by som to nazval, že je to vlastne už taká čierna diera pozornosti, ktorá je nenasytná a ktorá prestala slúžiť človeku, ale naopak človek sa stal jej palivom, ktoré bez akéhokoľvek rozmyslu spaluje na to, aby vlastne generovala viacej zisku. Takže je to už myšlienka, ktorá je úplne mimo toho, čo to pôvodne malo byť.
Vieme vlastne my, ako bežní ľudia, alebo ako vy, ako odborníci, že ktoré dáta Facebook vlastne u nás zhromažďuje, že aký rozsah dát vlastne, alebo čo všetko si zaznamenáva?
Tieto informácie Facebook nazýva data pointy a o každom z nás ich má od niekoľko tisíc po niekoľko miliónov. Zväčša ich má uložené na dlhšie časové obdobie, takže vie napríklad vytvoriť aj mapu toho, že ako sa menilo vaše správanie v priebehu posledných pár rokov. A vďaka všetkým týmto informáciám dokáže napríklad veľmi dobre odhadnúť, čo sú tie správne témy a čo sú tie správne kanály, ktoré vás dokážu napríklad na tej sieti udržať čo najdlhšie. No a presne túto istú vlastnosť ponúka aj svojim klientom, ktorí si na týchto sieťach platia reklamu a dokáže tak napríklad zabezpečiť, že obsah, ktorý je napríklad určený nejakej špecifickej cieľovej demografickej skupine, sa k nej nakoniec aj dostane. To je v nejakom zmysle slova aj pozitívne, lebo to znamená, že ja neviem, mamičkám sa nezobrazujú reklamy na pánsku kozmetiku a naopak, ale na druhej strane to je veľmi negatívne, lebo to môže vytvárať napríklad to, že je človek akoby vtesnený do nejakej názorovej bubliny. A vďaka tomu sa napríklad ľudia radikalizujú, pretože niekomu, kto už mal napríklad pocit, že je, dajme tomu, nadšenec zbraní a zbraňových systémov a podobne, tak z neho môžu vlastne sociálne siete eventuálne vytvoriť človeka, ktorý viac a viac premýšľa nad zbraňami, menej a menej nad inými témami a napríklad môže byť veľmi radikálny v tom, čo si myslí o vlastnení zbraní a môže mať pocit, že názory iných ľudí na túto tému nie sú relevantné, čo už je vlastne potom niečo, čo keby sme rozobrali do detailov, tak vlastne vidíme dynamiku, ktorá človeka odsúva od toho, aby akceptoval napríklad demokraciu ako politický systém. A je to vlastne niečo, čo vytvára pôdu pre prežívanie a myslenie, ktoré ľudí otvára napríklad rôznym extrémnym režimom a politikám.
Napadla v tejto súvislosti taká otázka, že vlastne keď ten Facebook dokáže ako keby tých ľudí smerovať niekam, dokázal by teoreticky smerovať aj tých ľudí od dezinformácií k nejakým informáciám, že keby chcel, alebo keby nastavil tak algoritmy a na nejaké citlivé témy vedel by ako keby presmerovať aj týmto smerom, alebo podľa vás nie?
Určite áno, pretože všetko, čo vidíme na Facebooku, je v podstate dielo ľudskej činnosti. Všetky algoritmy boli vytvorené človekom a všetko, čo Facebook vlastne vyhodnocuje, že má byť zobrazené nejakým iným miliardám osôb, ktoré Facebook používajú, je eventuálne výsledok ľudskej činnosti. Nie, teda algoritmus ako taký je umelý, je to umelá inteligencia, ale aj tam má proste pôvod v človeku. Čiže ak by sa človek alebo nejaký tým ľudí na základe toho, že im to Zuckerberg dovolí, rozhodli vytvoriť algoritmus, ktorý by napríklad reputačne zvýhodňoval kvalitné informácie, objektívne informácie A tie by boli vlastne 100% obsahom toho newsfeedu. A napríklad dezinformácie a podobne by boli aktívne potlačané, odstraňované. Ak by napríklad bol do praxe zavedený taký precedens, že dezinformácie ako také by sa napríklad nezobrazovali v newsfeede, ale v krajných prípadoch by boli napríklad viditeľné len na tých kanáloch, kde boli zverejnené, že by si ich tam musel človek ísť aktívne vyhľadať, tak by sme vlastne nežili v úplne inej spoločnosti. Ale tým, že nič z týchto politík, ktoré mali byť vnútorne implementované v samotnom Facebooku, nebolo realizovaných s cieľom maximalizovať zisk, lebo dezinformácie žiaľ majú tú tendenciu, že ľudia im zväčša venujú väčšiu pozornosť, tým pádom vlastne trávia na tých sieťach viac času a tým pomáhajú svojou aktivitou generovať v tejto spoločnosti väčší zisk, tak vlastne toto všetko zvýhodňuje nekvalitné, toxické a lživé informácie pred všetkými ostatnými a to vlastne vytvára ten začarovaný kruh, kedy jednoducho je nemožné očakávať, že súkromná spoločnosť ako Facebook bez nejakých silných regulácií vôbec niekedy zvolí, že bude konať a podnikať zodpovedne, ale vždy si bude vlastne voliť ten toxický model. Takže to je situácia, v ktorej sa nachádzame, povedal by som, že už posledných 5 rokov.
Je teda pravda, že tí ľudia, ktorí šíria dezinformácie a často sú napríklad na strane, kde hovoria, že sú proti veľkým korporáciám, a vlastne tým, že šíria tieto dezinformácie, vlastne živia reálne aj Facebook, ako keby aj finančne, že dá sa to ako keby tak naozaj povedať, často takáto téza zaznieva, že na základe toho, čo ste povedali, platí to aj v skutočnosti?
No, je to taký symbiotický vzťah. Mm-hmm. Že na jednej strane máte platformu, ktorá dáva priestor takým ľuďom, ktorí by jednoducho 15 rokov dozadu nemali ani šancu osloviť viac ako 20 osôb, dnes môžu osloviť milióny ľudí. A druhák, oni vlastne naozaj sú ako keby symbolicky tí, ktorí prikladajú do toho kotla, na ktorom sa varí tá kolektívna pozornosť celých spoločností. A to je presne pre Facebook to, čo potrebujú. Oni potrebujú tých prikladačov, lebo ja keď by som napríklad začal ľuďom rozprávať veci, ktoré sú objektívne, teda na tomto, tak toto poviem, že stále, aj keď produkujem nejaké informácie na svojom konte alebo na svojich kanáloch alebo aj v tomto rozhovore, ktorý teraz vlastne streamujeme, tak ja hovorím veci, ktoré sú objektívne pravdivé, veci si overujem a snažím sa vždy byť v zhode s pravdou. Doslova žijem tým štefanikovským pravde veriť, pravdu žiť a pravdu braniť. A keby som sa rozhodol byť cynický, oportunista a mal napríklad politické ciele a začal by som ľudí zámerne len strašiť, zavádzať, klamať a podobne, tak jednak by to bolo pre mňa výhodné, lebo mne by sa v tej agende začalo veľmi dobre dariť, pretože na Facebooku by som bol zrazu populárny medzi naozaj že širokou škálou rôznych ľudí, ktorí by sa s tým proste z rôznych osobných dôvodov zhodovali. Ale druhák by to vlastne bolo výhodné aj pre Facebook, pretože by jednoducho mali o aktéra viac, ktorý zabezpečuje, že vzniká napríklad veľa diskusí, ktoré by so mnou napríklad nesúhlasili, čo už samo o sebe pripútava ľudí na nejaký dlhší čas k tej danej platforme. A ja by som vlastne takto proaktívne vytváral znovu viac a viac potenciálu pre čas strávený používateľmi na Facebooku pre Facebook. Čiže tá symbióza, to je tam úplne jasne viditeľný stav. To je naozaj, že Facebook je pec, do ktorej je potrebné prikladať a proste širitelia a tvorcovia dezinformácií a polarizujúcich narratívov sú vlastne tí ochotní prikladači, ktorí z toho získavajú a my ostatní sa v tom kotli bohužiaľ varíme.
Netrvalo zrejme dlho, kedy potenciál Facebooku objavili politici. Vieme zhruba nejaké datovať, koľko trvalo, kým politici pochopili veľkú silu sociálnych sietí, povedzme vo svete a kedy možno prvýkrát na Slovensku sa dalo registrovať, že politici aktívne využili Facebook aj s nejakým výsledkom, že dá sa to nejaké časovo, povedzme, ohraničiť, keď to asi bolo?
Tak na Slovensku to bolo napríklad viditeľné už v roku 2009, kedy sa začala formovať aj taká nová politická strana, ktorá dnes už je vlastne celku etablovaná a štandardná, napríklad strana Sloboda a Solidarita. Tá bola, myslím, že založená v roku 2009, ak sa nemýlim, ale v roku 2010 som o nej napríklad písal o svojej bakalárke, keď som naražal na to, že volebný zákon na Slovensku dáva alebo definuje presné podmienky politickej súťaže v rozhlase, v tlači aj v televízii. A to je vlastne spôsobené tým, že žijeme v liberálnej demokracii, ktorá proste zabezpečuje, aby napríklad politici nemali príliš veľa moci. To znamená, že politik nemôže v rámci svojej propagácie a dosahovania svojich politických cieľov zneužívať tieto tri médiá v neobmedzenom meradle na to, aby realizoval svoje ciele. Proste sú tam nejaké naozaj že veľmi prísne pravidlá, ktoré len počas napríklad konania alebo pred konaním volieb, počas prezidentských, parlamentných a iných volieb, len v tých daných obdobiach umožňuje politikom a politickým stranám nejako kandidovať. A aj to je vlastne v tom zákone pekne zaramcované, že musí byť zabezpečená absolútna rovnosť a spravodlivosť týchto kandidujúcich subjektov, aby napríklad nevznikla situácia, že niekto dostane 17 minút reklamného priestoru a niekto len pár sekúnd. Každý má proste rovnaký čas v rovnakých segmentoch a dokonca tomuto účelu môže slúžiť iba verejnoprávne inštitúcie a televízie a tlač a rozhlas a podobne. A musí to byť vždy označené ako politická reklama. Roky rokúce takáto redukcia, regulácia nebola na internete, ani na sociálnych sieťach, ani digitálnych platformách. Skrátka, nikde v tých nových relevantných pozíciách. V 2010 som o tom napísal bakalárku, že musíme niečo urobiť, musíme reformovať a zmeniť volebný zákon, inak nás čaká deformácia toho politického systému, ktorý máme na Slovensku. O 11 rokov neskôr môžem dedukovať, že áno, tá deformácia nastala, bola brutálna a nič sa zatiaľ vlastne neudialo, aby sa to zmenilo. Naopak, politici túto svoju novo nadobudnutú pozíciu zneužívajú čím ďalej viacej. A ja napríklad, keď sa pozriem, že kto sú tí najúspešnejší dezinformátori, tak vidím, že rad radom ide o politikov. A ide aktuálne hlavne o politikov rôznych opozičných strán, ktorých ľudia právom volajú extrémisti alebo majú proste nejakú, povedal by som, že až mafiánsku minulosť. A rad radom používajú dezinformácie, narratívy, ktoré polarizujú, zneužívajú slobodu prejavu na to, aby ľudí strašili, zneužívajú napríklad aj túto krízu na to, aby rástli na rôznych negatívnych emóciách v ľuďoch. A ja som sa toho obával pred rokmi a dnes by som už vlastne naozaj, že aj tak verejne apeloval, že tento stav je naozaj kritický a na to, aby sme nielen zachránili demokraciu, ale vôbec aj charakter našej spoločnosti, tak je veľmi dôležité, aby ľudia boli odvážni a dožadovali sa toho, aby tieto pravidlá začali pre politikov platiť, nech už sa nimi stane, teda nielen pre tých dnešných, ale aj pre tých budúcich, nech sa nimi už stane ktokoľvek, pretože bez tohto rámca sa vlastne posúvame smerom, ktorý bude eventuálne ohrozovať až eliminovať demokraciu a slobodu v našej krajine.
Vlastne registrujeme, že vlastne práve teraz čerstvo bol predstavený nejaký návrh nového mediálneho zákona, že sa majú meniť médiá a že sa to má práve dotýkať sociálnych sietí, tak uvidíme, čo prinesie akože krátka asi zrejme budúcnosť, či sa podarí naplniť aj tieto naše akoby želania. V súvislosti s tým, že politici začali všímať sociálne siete, vznikol ako keby nový pojem, ktorý sme teraz nepočuli, hybridná vojna. A to už presahujeme ako keby hranice krajín. Čo to je a kto s tým kvázi začal, alebo kde sme to prvýkrát mohli tak ako registrovať, že sa niečo takéto začalo diať?
Mm-hmm. Ono, hybridná vojna v podstate nie je opäť nič nové. Ono, hybridnú vojnu vykonávali rôzne bojujúce strany tisícky rokov. Napríklad Sun Tzu, jeden z takých úplne niekoľko tisíc ročí starých čínskych filozofov ju popísal v jednej knihe Umenie vojny. A to je vlastne v podstate snaha jednej bojujúcej strany vyhrať tak, že pritom nebude naozaj použitý jediný priamy stret s nepriateľom. Ide o vlastne rôznu kombináciu postupov, ako napríklad psychologicky ovplyvniť nepriateľa, aby bol demoralizovaný, aby nechcel bojovať, aby sa vzdal, aby utekal, aby jednoducho odovzdal územie bez boja, odovzdal obyvateľstvo bez boja a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate hybridná vojna bola dosť dlho neprítomná v moderných dejinách. Sem tam ju vlastne sprevádzali možno nejaké hybridné operácie, ktoré boli veľmi obmedzené, okresané, Ale do hybridnej vojny sa vlastne svet ponoril po druhej svetovej vojne, keď nastala studená vojna, ktorá trvala do 89. A potom sa dá povedať, že vlastne zažil svet niekoľko krátkých rokov, teda nie krátkych, ale krátke obdobie niekoľkých rokov, kedy sme mali naozaj pocit, že je už koniec dejín a všetko je vybavené. A potom prišiel vlastne rok 2001, kedy hybridnú vojnu začali vlastne realizovať rôzne extrémistické bunky náboženského fundamentalizmu z Blízkeho východu. Eventuálne sa k tomu pridali nové rastúce superveľmoci z juhovýchodnej Ázie, hlavne Čína. A eventuálne sa vlastne do hry znovu prihlásili aj strojcovia niekdejšieho Sovietskeho zväzu, dnes Ruská federácia pod železnou doktrínou Vladimíra Putina, ktorý jednoducho v roku 2014 naplno ukázal, že kam až je ochotný zájsť v realizácii svojich mocenských záujmov. A dá sa povedať, že napríklad ten najviditeľnejší konflikt hybridného charakteru, ktorý dodnes vnímame v Európe ako aktívny konflikt, je konflikt medzi agresorom Ruskom a braniacou sa Ukrajinou, jej anektovaným územím Krymu, Donetskou republikou, Donbasom. A aktuálne vidíme, že vlastne hybrid sa odohráva aj v Bielorusku, spojencovi ruského režimu, ktorý napríklad aktuálne zneužíva utečencov, ktorých napozýval Lukašenko do ich krajiny na to, aby vlastne vytváral nepokoje a dá sa povedať tlak na susedné krajiny, hlavne Pobaltie, Poľsko, a s pomocou rôznych dezinformácií a lží posúva týchto zúfalých ľudí na úteku do iných krajín, aby jednoducho pomohol destabilizovať tieto regióny. Čo je vlastne jeho odveta za reakciu Západu, ktorému prirodzene záleží na tom, aby napríklad v krajine ako Bielorusko, kde boli minulý rok sfalšované voľby, netrpeli ľudia pod jarmom diktátora. A podotýkam, že tam je už približne 800 politických väzňov, čo je nemysliteľne vysoké číslo. Ďalej prebiehajú opresie a vlastne Lukašenko sa takýmto spôsobom mstí okolitým krajinám. Takže to je hybrid. To je hybrid dnes.
Registrovali sme možno aj nejaké pokusy o ovplyvňovanie napríklad amerických volieb. A dá sa povedať, že aj to bola súčasť hybridnej vojny. A ešte ďalšia otázka moja. Realizujú hybridnú vojnu alebo realizovali, alebo viem o nejakých príkladoch, kedy takýmto spôsobom napríklad postupoval Západ alebo západné krajiny? A myslíme teraz hybridnú vojnu na sociálnych sieťach, konkrétne spojenú s touto témou.
Tak americké voľby boli ovplyvnené inými aktérmi, ktorí nežijú na území Spojených štátov. No a ich favoritom bol neskrývane Donald Trump, ktorý to neskôr tým aktérom, ktorí sa o toto zaslúžili, vydal niekoľko rokov veľmi veľa jasných signálov, kedy hovoril veľmi ústretovo napríklad o Vladimirovi Putinovi a o tom, ako z nich bude vychádzať. A bolo mnoho rôznych reportov o tom, že aké sú tam linky finančné, personálne, ktoré vlastne toto všetko zabezpečili. Ale tu by som sa najviac vrátil asi do minulosti a popísal napríklad, že ako vyzerala testovacia fáza, ktorá predchádzala tomu, aby boli na americkú populáciu spustené rôzne vplyvové operácie, ktoré viedli eventuálne k víťazstvu Donalda Trumpa. Jedna z nich z roku 2015 sa volala Operácia Lacta. Stála za ňou agentúra, ktorá sa volá ERA, teda Internet Research Agency, a hoci má americký názov, sídlila v Sankt Petersburgu, teda v Petrohrade. A jej cieľom vlastne oficiálne je výskum internetu, výskum digitálnych technológií, ale v skutočnosti vlastne zamestnávala rôzne osoby, ktoré sa vydávali za Američanov. Boli to vlastne ľudia, ktorí spravovali niekoľko falošných profilov, boli to trolej farmy, a ich cieľom bolo napríklad rozdeliť americkú spoločnosť na rôznych polarizujúcich otázkach a témach. V tom 2015 si to vlastne otestovali tak, že ako veľmi úspešní budú, ak budú vedieť vytvoriť v nejakej populácii dojmy len na základe falošných správ, spovedí, výpovedí, ktoré dokážu rozšíriť cez sociálne siete. No a keďže si vybrali obdobie, ktoré bolo krátko pred vďaky vzdaním, tak si povedali, že nebude nič ľahšie, ako rozšíriť medzi obyvateľstvom správy o tom, že v nejakom miestnom Walmarte predávajú morky, ktoré sú za výbornú cenu, ale keď si ich doma pripravili americké rodiny, tak mnohé skončili v nemocnici, museli im vyplachnúť žalúdka, lebo dané morky boli otravené. V skutočnosti sa ukázalo, že mnoho ľudí začalo tieto Walmarty bojkotovať a žiadať, aby sa tam zvyšili zdravotné štandardy. Mnoho ľudí napríklad začalo hlásiť, že majú nejaký problém po tom, čo morku skonzumovali. Americká polícia dokonca začala tieto reporty analyzovať a zistila, že u všetkých z tých osôb nebol ani jeden prípad otravy, ale naopak začala sa vlastne šíriť niečo ako masová hystéria, respektíve ľudia sa nejakou autosugestiou sami presvedčili, že boli tými, ktorí zjedli tú otravenú morku, a dialo sa to vlastne hlavne v komunitách, kde boli títo trolovia veľmi aktívni a pomocou falošných profilov vytvárali tento dojem u druhých. A tam vlastne si práve ERA povedalo, že OK, tak táto technika je veľmi úspešná, je vidieť, že vlastne americká verejnosť je voči tomuto veľmi zraniteľná, a tak pokračovali ďalej neskôr, v roku 2016, kedy už vlastne prebiehali americké voľby, kde nakoniec vyhral Donald Trump. A robili to tak, že pod falošnými profilmi napríklad vytvárali rôzne podujatia napríklad na ochranu a obranu práv Afroameričanov. Vystupovali ako zanietení liberáli, ktorí proste sa snažia vo svojej komunite zabezpečiť, aby všetky práva ľudí boli dodržiavané a tak ďalej, útočili proti rasizmu a tak ďalej, a vyvolávali napríklad verejné podujatia. Na druhej strane, druhá partia trolov zase prehovárala ku konzervatívnejším republikánskym voličom a hovorila o tom, ako je dôležité sa týmto silám postaviť, ako je dôležité ísť do ulíc, ako je dôležité proste realizovať svoje ústavné práva a tak ďalej. Ale všetko toto bolo vlastne realizované z falošných účtov, za ktorými neboli reálni Američania. Čo sa ale ukázalo, bolo, že to bolo veľmi efektívne, a takýmto spôsobom vlastne vytvorili skupiny, kde eventuálne skončili desiatky tisíc autentických, skutočných ľudí, ktorí prebrali tieto myšlienky, začali nad tým premýšľať, a eventuálne, keď títo falošní trolovia vytvorili eventy na Facebooku, kde vlastne volali, aby ľudia išli do ulíc a robili tam nejaké konkrétne agendy, protesty a tak ďalej, tak ľudia, tí reálni, netušiac, že sú do toho manipulovaní, tak konali a začali sa vlastne týmto spôsobom v Amerike vytvárať rôzne umelo nafúknuté konflikty. A toto považujem za jeden z najcynickejších spôsobov, a ako vlastne manipulovať verejnosť. Dodnes mnoho ľudí vlastne ani nechce veriť, že niečo také sa dialo, hoci tie reporty, ktoré toto všetko potvrdzujú, boli dávno zverejnené a boli dávno popísané. Dokonca ich potvrdili niektorí aj tí predstavitelia, ktorí, alebo trolovia, ktorí svojho času pracovali v tých ruských farmách. A toto bol vlastne len začiatok, ktorý viedol k rozpolteniu americkej spoločnosti, ktorá eventuálne bola natoľko oslabená, že v takomto nastavení proste bolo pre polarizujúcu osobu veľmi jednoduché zvíťaziť, pretože dokázal demoralizovať tých, proti komu bojoval, a naopak priviesť na svoju stranu ľudí, ktorí boli fiktívnymi agendami privedení k nejakému štýlu myslenia, ktorý reprezentoval tento človek.
Dominik, sa ešte vrátime, ale teda predtým ešte by som sa ešte raz opýtal teda tú istú otázku, že či vieme, že či západné krajiny, alebo či bol zverejnený nejaký prípad, kedy by západné krajiny naopak využívali tento nástroj ako nástroj nejakej propagandy alebo šírenia nejakých, nepovedzme, že informácií, lebo tak keď sú nejaké informácie objektivizované v poriadku, ale povedzme nejaké dezinformácie alebo vyvolávania nejaké paniky na opačnej strane pólu v niektorých iných krajinách napríklad.
No, na moje veľké prekvapenie sa Západ navždy obával využitia týchto nástrojov na presadzovanie svojich cieľov. A mne osobne to príde, že je to dosť problematické, lebo je to niečo, ako keď na vás niekto útočí automatickou puškou a vy si stále držíte taký ideál, že nie, nie, ja s ním pôjdem do boja jedine s boxerskými rukavicami a to musí stačiť. A bohužiaľ, to je niečo, čo vidím, že sa deje aj dnes. A napríklad aj keď si vezmeme dejiny studenej vojny, tak hoci napríklad Sovieti investovali obrovské zdroje do toho, aby ovplyvňovali hybridnými hrozbami západné krajiny, tak Západ im nedokázal a nechcel nejako odpovedať. To jediné, čo robil, bola naozaj soft politika, napríklad v štýle toho, že ľuďom vytvárali povedomie o tom, ako lepší je život na západe, ale to bolo nie založené na dezinformáciách, ale na objektívnych skutočnostiach. A na toto vlastne fungovali aj, respektíve takto, pasívnym zdrojom takejto propagandy boli napríklad aj hollywoodske filmy, hej, ktoré ukázali taký ten lepší, dokonalý svet a nesústredili sa napríklad na to, že vyobrazia svet v celej svojej komplexnosti, lebo aj v Amerike boli chudobní, aj v Amerike boli slamy, aj v Amerike boli komunity, ktoré boli vylúčené a trpeli. Napríklad spomínaní Afroameričania, ktorí sa len pár storočí dozadu vlastne dostali z otroctva, ktoré bolo kedysi v Amerike legálne. Čiže toho negatívneho tam bolo veľa, ale bolo pomenované na to pozitívne. Ale Západ nikdy nerealizoval nič, čo by sa vôbec podobalo tým vplyvovým operáciám, ktoré robili v minulosti Sovieti, dnes Rusi, alebo čo robí napríklad komunistická Čína.
Vrátime sa tak tej Amerike a tam nastal taký zaujímavý fenomén, že vlastne potom, ako začal, alebo súbežne s tým, ako začal rast vplyv sociálnych sietí, vzniklo keby, ako keby tomu aj podhubie v oblasti médií. Zrodila sa televízia, ktorá je dodnes, patrí medzi televízie, ktoré sú veľmi vplyvné nielen v Amerike, ale častokrát prostredníctvom sociálnych sietí sa niektoré jej reportáže alebo úseky z jej reportáži dostávajú vlastne do celého sveta. Povedzme si niečo teda o televízii Fox News, ktorá je dnes veľmi dôležitým hráčom na poli informácií a žiaľ častokrát aj dezinformácií.
Mm-hmm. No, televízia Fox News, tá vaša otázka vlastne pred chvíľou, aby som ešte bol teda pre úplnosť. Ja som to chápal tak, že sa pýtate na to, že či americká vláda, hej, robila vlastne veci, ktoré by sa dali chápať ako vplyvová operácia. Pretože keď sa už bavíme o Fox News, tak vlastne vidíme, že kým tá americká vláda naozaj nerobila tieto kroky, tak naopak súkromná sféra, kde vlastne patrí televízia Fox News, tu neváhala robiť takúto činnosť. A Fox News vznikla v 90. rokoch, je o tom vlastne veľmi dobrý informatívny, no, nie je to dokument, je to seriál, ktorý dramatizuje celé to dianie okolo tej televízie. A ukazuje naozaj, že ten toxický potenciál, ktorý má táto televízia na americkú spoločnosť, dá sa povedať, že v súčasnosti ako keby takou dvornou proxy dámou republikánskej strany, jej záujmov, jej predstaviteľov. Dokonca niektorí ľudia už diskutujú o tom, že napríklad niektorí z jej naozaj najviac úspešných moderátorov, ktorí si vytvorili až taký fanatický follow-up, nemajú plány kandidovať do rôznych politických funkcií, senátu a podobne. Ale v podstate, čo môžeme vlastne vidieť na Fox News, je taká zaujímavá taktika, ktorú neskôr začali používať aj napríklad niektoré ruské zdroje, a to je, že vytvorte médium a presvedčte dostatok ľudí, že je to relevantné médium, lebo mimikuje médium, teda napodobňuje médium, ale naplňte ho obsahom, ktorý nejakým spôsobom nie je obrazom práce novinárov, ktorí pracujú profesionálne, eticky, zodpovedne a s úctou k pravde a faktom. To znamená, že dodržte formu, ale obsah si už prispôsobte svojim záujmom. To je vlastne niečo, čo robí Fox News, to je niečo, čo robí veľa iných médií, ktoré, ako som povedal, mimikujú médiá. A vlastne, keď Donald Trump začal nadužívať výraz fake news, tak mne to príde ako úplný paradox, pretože človek, ktorý vyrastol vlastne na vplyve skutočných fake news, začal nálepkovať všetkých okolo seba, že sú fake news. A dá sa povedať, že sa podujal na to, aby ten výraz ako taký stratil zmysel. Ale tu treba povedať, že fake news je naozaj terminus technicus. Je to relevantný pojem, ktorý naozaj označuje médiá, ktoré produkujú falošné správy, ale tvária sa formou ako relevantné zdroje informácií.
Ako je možné, že v Spojených štátoch, dajme tomu, nefunguje nejaký regulátor, ktorý by ako keby túto klasickú televíziu, rozumiem, že prečo to nie je na sociálnych sieťach, tie nie sú regulované, ale povedzme to klasické vysielanie regulovať môžeme, že ako je možné, že vlastne cez regulátora nejakého z televízneho v Spojených štátoch táto televízia dokáže dlhodobo ako keby pôsobiť a vysielať takéto správy?
Ja myslím, že najdôležitejšie faktory sú tam politická kultúra a historická skúsenosť. Politická kultúra je tam nastavená na etos z 19. storočia, ktorý hovorí o veľmi zvláštne chápaných slobodách. Sloboda držania zbraní, ktoré v 19. storočí naozaj slúžili len ako obrana pred inváziou, či už pôvodných Američanov, ktorí naozaj boli hostilní voči kolonizátorom, alebo voči Angličanom, ktorí jednoducho si nárokovali na územie svojich bývalých kolónií a tak tam vysielali vojsko a Amerika ako taká sa proste nemohla inak brániť. Tiež tam treba vidieť napríklad to, že ten dodatok o vlastnení a práve nosenia zbrane bol oportunistický a viedol vlastne k prežitiu tej spoločnosti, ale zároveň reflektoval aj to, že zbrane vtedy neboli také efektívne a dostupné ako dnes. To znamená, že zbraň bola vtedy neúmerne drahá a nemohol by mať hocikto a zároveň bola napríklad pomalá a neefektívna a nepredstavovala takú asymetrickú výhodu v boji človeka proti človeku. Tu istú zásadu môžeme vidieť aj v americkom chápaní slobody prejavu. To je vlastne sloboda prejavu, ktorá nejako nerozlišuje súčasnú komplexnosť informačného priestoru a tie rôzne asymetrické danosti, ktoré vlastne vytvárajú napríklad super obrovské korporácie ako Facebook alebo Google a ich digitálne platformy, ale stojí na princípoch, ktoré umožňovali v minulosti niekomu napísať na list papiera svoje myšlienky a pripnúť ich na miestnu krčmu a niečo podobné a garantovali, že ten človek by za to nemal byť väznený a tak ďalej, čo je úplne v poriadku, je to správne. Ale takto chápané princípy slobody prejavu v dnešnej dobe, ktoré vlastne dávajú rôznym aktérom neobmedzenú moc a nevyžadujú od nich žiadnu zodpovednosť, to je recept na vytvorenie anarchie a preto sa vlastne ani nečudujem ako politológ, že tento zastaraný archaický spôsob uvažovania vedie k anarchii. Toto je naozaj proces nastolenia alebo respektíve demontovania demokracie, ktorá bude viesť k nejakému autokratickému režimu, nejakej manažovanej demokracii a z nej sa zrodí anarchia, ktorá jednoducho nebude využiteľná kýmkoľvek. To bude proste chaos nad chaos. A to je ten politický rámec. No a ten historický rámec, tá historická skúsenosť, tu musíme pamätať na to, že napríklad aj v Európe sa zrodil vlastne etos k tomu, ako majú fungovať médiá, prečo tam má byť prítomná etika, prečo tam má byť vlastne prítomný nejaký profesionálny rámec toho, ako médiá fungujú, stál na tej skúsenosti, ktorú má Európa počas a po druhej svetovej vojne. Lebo my vieme, čo všetko viedlo k tomu, že sa Európa zmenila na bojujúci kontinent, na kontinent populistov, extrémistov, fašistov, komunistov a tak ďalej. My vieme, že za tým stálo aj to, že boli zneužité médiá. Že jednoducho v tom prostredí neexistoval etický kódex, ktorý by držal na úzde ľudí a ich emócie. Naopak, toto nikdy nezažila Amerika, ktorá do druhej svetovej vojny vstúpila viac menej nepoškvrnená tým vnútorným to vnútornou dynamikou, ktorá vedie k polarizácii spoločnosti a vyslovene zabudla na to, že tu v Európe musel napríklad nastať aj proces denacifikácie, alebo rôzni filozofi museli nás napríklad postaviť ten rámec, ktorý náš kontinent dodnes chráni pred tým, aby mediálny priestor bol zneužitý extrémistami. A dá sa povedať, že nebyť americkej spoločnosti, ktorá funguje podľa amerických pravidel, či už Google alebo Facebook, tak my by sme ten problém, ktorý dnes máme, nemali, lebo on bol vlastne k nám exportovaný, pretože absencia tej historickej skúsenosti v Amerike sa vlastne ukazuje respektíve to, čo viedlo k vzniku fungovania Facebookov a Google ako korporácií, ktoré vyrastli na absencii tejto historickej skúsenosti, pôsobí škody aj tu na európskom kontinente. A tu by som vlastne ešte pomenoval, že najlepšie vlastne asi tento princíp zodpovednosti pomenoval Karl Popper. Hej, to je vlastne filozof, ktorý krátko po druhej svetovej vojne sformoval paradox tolerancie, ktorý mal zabezpečiť, aby sa nikdy nezopakovalo to, čo vlastne zažil on a jeho generácia pred a počas a po druhej svetovej vojne. A to je vlastne vyznanie, že ak chceme, ak by v spoločnosti existovala tolerancia, tak musíme netolerovať netolerantných. To znamená, že ktokoľvek, kto zneužíva slobodu prejavu alebo proste ide proti pravidlám, tlačí na to, aby jednoducho existujúca politická ideológia liberálnej demokracie bola pozmenená a nahradená či už komunizmom alebo fašizmom alebo nejakými inými nebezpečnými formami spoločenského zriadenia, tak taký človek nemôže byť tolerovaný. Preto má napríklad Slovensko legislatívu, ktorá je zameraná na trestanie propagácie fašizmu, komunizmu, iných podobných toxických režimov a taktiež napríklad na hanobenie rasy a národa alebo spochybňovanie holokaustu. To všetko má proste nejaký historický pôvod a mám pocit, že ľudia na to často aj zabúdajú a žiaľ po tých 15 rokoch, kedy máme napríklad aj na Slovensku Facebook, je vidieť, že mnoho z tých hodnôt, ktoré vlastne tvorili civilizačné piliere našej spoločnosti, sú ohlodané a sú, povedal by som, že krátko pred rozpadom.
V Amerike vzniklo aj také hnutie, ktoré sa zdalo najprv, že je trošku bizarné, volalo sa QAnon, ale neskôr preraslo do niečoho veľa väčšieho. Vedeli by ste, podľa mňa, respektíve je to také hnutie, ktoré ako keby zobrazuje tú nebezpečnosť tých sociálnych sietí v momente, že keď sa vymknú spod kontroly, alebo keď vlastne čo dokážu jednoducho vytvoriť absolútne od nuly, hej, že kam sa dokážu dostať tí ľudia. A na viacerých príkladoch toho, čo toto hnutie ako keby k čomu viedlo, že mohli by ste tým, čo o tomto hnutí nikdy nič nepočuli alebo niekde len zaregistrovali, že niečo také existuje, povedať, že čo to je a nejaké príklady toho, čo v dôsledku tohto hnutia sa vlastne v Amerike udialo.
Kanon je vlastne konšpiračná teória, ktorá je nadizajnovaná a pospájaná vlastne z mnohých desiatok iných konšpiračných teórií a spájajú vlastne do jednej takej metakonšpiračnej teórie a bohužiaľ prehovára k veľkému množstvu ľudí nielen v Amerike, ale aj v iných krajinách, aj na Slovensku. A v podstate stojí na tom, že jej tvorca, ktorých môže byť aj niekoľko a môže to byť aj organizovaná skupina, o sebe tvrdí, že je vlastne stále členom americkej vlády a pozerá sa na ňu zvnútra, ale je ako keby takým spiacim agentom, ktorý bojuje za ľudí a za ich dobro a vytvára vlastne rôzne fiktívne narratívy o či už vládnych predstaviteľoch alebo vláde ako takej a prezentuje ju ako vlastne zbor satanistických pedofilov, ktorý, ak to dobre aj vlastne sledujem, tak ich vlastne aj považuje, že oni nie sú ani ľudia, že sú to vlastne židovia štyri a podobne, že je tam proste vlastne rôzne veľa nasekaných, nezmyselných, možno aj navzájom sa vylúčujúcich narratívov, ktoré v ľuďoch majú za cieľ vlastne vyvolať strach, obavy, nedôveru a tak ďalej. A sú vlastne vytvorené ako veľmi dobre navrhnutá hra, že QAnon vlastne k svojmu publiku neprehovára tak, že vám tam predostrie celú tú konšpiračnú teóriu ako keby naraz v nejakom jednom súbore informácií, ale on sa spolieha na to, že vlastne vás vedie rôznymi trikmi k tomu, aby ste sami mali pocit, že vy objavujete viac a viac vecí, ktoré potvrdzujú tú konšpiračnú teóriu. Čiže ono je to vlastne nadizajnované ako hra, ktorá vás vedie k nejakým bodom a keď tie body nájdete, tak vás presvedčia, že nie, to ste našli vy sami a od toho bodu sa vlastne dostanete ako keby niekde hlbšie do tej konšpiračnej teórie a nájdete niečo nové. Ono je to vlastne potom veľmi sofistikované v tom, že túto konšpiračnú teóriu musel naozaj vyfabulovať a vytvoriť nejaký naozaj veľmi cynický človek, ktorý mal veľmi dobré poznatky o tom, ako funguje ľudské vedomie a psychika. Lebo keď takto vlastne odprezentujete konšpiračnú teóriu človeku, tak on jej naozaj nekriticky prepadne, pretože tie nové veci, ktoré sa dozvedel, nie na prvú, ale postupne ich nachádzal sám, bude považovať, že je to vlastne výsledok ako keby jeho vlastnej geniality, úžasnosti jeho myslenia, že on na to prišiel a tým sa vlastne s tým lepšie spojí a je ťažšie mu potom vysvetliť, že nie, ono je to inak. Ono to takto nie je a je to nadizajnované, aby si bol oklamaný tomu veriť. Čiže je to povedal by som, že je to veľmi sofistikovaná mentálna kliatba, ktorú je možné vlastne na človeka uplatniť. A tu tiež treba zdôrazniť, že tu nehrá rolu ľudská inteligencia alebo to, ako je ten človek sčítaný a vyštudovaný. Tomu to môže prepadnúť aj veľmi inteligentný sčítaný človek. oveľa dôležitejšie je to, že táto konšpiračná teória hrá s emóciami a tak napríklad, ak človek je napríklad znechutený, zhrozený a vystrašený, frustrovaný, tak táto konšpiračná teória mu vlastne ponúka racionalizáciu tých prežívaných emócií a tým sa ten človek s tým dokáže lepšie spájať. Takže nie je dôležitá jeho inteligencia, ale jeho emocionálne rozpoloženie. A o to horšie, že sa to vlastne deje aj teraz počas pandémie, ktorá je pre mnohých ľudí zaťažujúca a náročná. A tým pádom vlastne ľudia hľadajú nejaké východisko, nejakú jednoduchú pravdu. A práve napríklad QAnon im ju ponúka, hej, lebo hovorí o tom, že celý ten vírus vytvoril a do sveta rozdistribuoval opäť raz ten istý klaster politických elít, ktoré sú v skutočnosti pedofilní satanisti. No a keď ste sa pýtali, že aké konkrétne dôsledky môže tá teória mať, tak ja by som spomenul hneď prvý vlastne prípad, kedy jeden učiteľ v Amerike, otec viacerých detí, proste slušný, dobrý človek, uveril, že v jednej prevádzke Pizzagate sa nachádza v podzemí priestor, nejaká pivnica, kde jednoducho tieto satanistické pedofilné elity zneužívajú malé deti. No a tento človek proste precestoval niekoľko stoviek kilometrov, aby prišiel do tej konkrétnej reštaurácie, kde si bol úplne na 100% istý, že jednoducho sa tam ten priestor nachádza. Prišiel do reštaurácie ozbrojený. Už neviem, či tam strieľal, ale minimálne bol obrovskou hrozbou proste pre tie rodiny s deťmi, ktoré sa tam nachádzali a pre ten personál, lebo to bola rodinná reštaurácia, že boli tam naozaj rodiny s deťmi a dožadoval sa toho, že nech ho pustia do tej pivnice. No a oni mu vysvetľovali, že ale tu žiadna pivnica nie je. On, že no musí tu byť a to, že mi klamete, to jasne potvrdzuje, že tu je, lebo ja som to čítal a bol strašne agresívny. Nakoniec prišla polícia a zatkli ho. A on proste stále veril, že tam tá pivnica je a oni mu proste hovorili potom aj v tej cele, kde bol zatknutý a tam pomaly už blúznil, tak mu hovorili, že veď sa pozrite na tú budovu, že ona nemá pivnicu a naozaj, že tá budova ani nemala pivnicu, proste to bolo všetko vymyslené a bolo vidieť, že ten narratív, ktorý mal presvedčiť ľudí, že je tu proste nejaké to satanisticko-pedofilné sprísahanie, na ľudí veľmi dobre fungovalo. Ono eventuálne, aj keď sme si napríklad mohli pozrieť záznamy z toho, ako mnoho ľudí zaútočilo na Kapitol, potom čo Donald Trump volal potom, aby tak urobili na svojom Twitteri, tak mnohí boli práve vyzbrojení aj tým, že mali nášivky alebo nejaké nápisy, ktoré odkazovali na túto konšpiračnú teóriu. Takže tam môžeme vidieť, odkiaľ fúka vietor. No, nie je žiadny iný politický aktor a politická strana, ktorej záujmom by to neslúžilo, ako sú bohužiaľ republikáni a ich kandidáti. A tak ja osobne si myslím, že je to dielo, ktoré proste vystrojili spoločne. A keď sa pozrieme aj na to, čo produkuje Fox News, tak tam vidíme, že ten alt-right narratív je veľmi blízko korelujúci tým rôznym narratívom, ktoré prichádzajú práve z tejto konšpiračnej teórie.
Teraz trošku odbočím od tejto témy a prejdem na tému, ktorá je možno citlivá a týka sa mnohých z nás a je to téma sociálnych sietí a detí a mládež. Vlastne v dnešnej dobe je tá prístupnosť sociálnych sietí, nie rôznych, nielen Facebooku, ale Instagramu a ďalších, veľmi, veľmi rýchlo dostupná teda týmto deťom. A začnú sa tam diať veci, ktorých už boli natočené nejaké filmy, dokumenty a tak ďalej. Jednoducho deti sa stávajú možno vo veľmi mladom veku cieľom nejakého mobbingu alebo cieľom, alebo jednoducho dostávajú sa do pozície, že majú pocit nejakého, že sú nejaké slabšie, horšie vyzerajúce, veľmi rýchlo prepadajú depresiám a tak ďalej. Aká je situácia vlastne v tejto téme v rámci sociálnych sietí, ako je vnímaná a aké sú najčastejšie problémy, ktoré sa spájajú vlastne s touto cieľovou skupinou a sociálnymi sieťami?
No, aktuálne je v tomto najväčší problém minimálne na Slovensku, na Instagrame a na TikToku. A sú mnohé štúdie, ktoré potvrdzujú, že počet mladých ľudí, ktorí sa pokúsili napríklad spáchať samovraždu alebo trpia depresiami, narastol, odkedy sú medzi mladými ľuďmi používané tieto technológie. A ja sám mám malé dieťa a snažím sa vlastne o to, aby som šiel mojej dcere príkladom a ona ma napríklad nevidí, používa telefón, nevidí ma pri počítači, to isté vlastne robí aj moja partnerka. a snažíme sa vlastne pre ne vytvárať prostredie, kde si nevytvorí napríklad tú kompulzívnu závislosť na týchto platformách. Snažíme sa čo najviac uviesť k tomu, aby mala vzťah k živému svetu, k ľuďom a vytvárala proste autentické a silné väzby, aby bola tým pádom aj vlastne psychicky vyzretá, v poriadku, stabilná a silná. A verím, že ju dokážeme ochrániť pred tým, aby napríklad si v nejakom veku pod tlakom napríklad svojho okolia vytvorila konto na týchto platformách, ktoré mi prídu, že nemajú pre ňu žiadnu pridanú hodnotu. Naopak sa tam môže odohrať to, že bude spochybňovať svoju sebahodnotu, pretože sa bude porovnávať s nejakými modelkami, ktoré sa 24 hodín, 7 dní v týždni venujú svojmu zovňajšku a jednoducho patria k tým málo ľuďom, ktorí majú DNA výbavu, ktoré sú naozaj že nadpriemerné a podobne, alebo majú za sebou nejaké operácie a podobne, ktoré zabezpečujú, že tak vyzerajú, nehovoria za tom, že môžu na to využívať rôzne filtre a tak ďalej. Ja chcem, aby vlastne moja dcera vyrastala v prostredí, ktoré bude ju učiť vnímať a vážiť si autenticitu a realitu, a ja toto odporúčam vlastne aj všetkým ostatným rodičom, či máte malé, väčšie deti a podobne. Je dôležité, aby ste boli súčasťou toho, že svojim deťom pomáhate vytvárať vzťah k realite, nie k tej fikcii, ktorá nás obklopuje na digitálnych platformách.
Blížime sa postupne k záveru, ale v tom závere by sme možno mohli povedať niečo aj pozitívne. A ešte tak možno predposledná otázka. Aké je teda vaše hlavné odporúčanie pre ľudí akéhokoľvek veku, ktorí sa pohybujú na pracovných a sociálnych sieťach, na rôznych, vnímajú to, čo na nich sa deje, akým spôsobom pracovať s informáciami, ktoré sú tam, akým spôsobom možno sa dajú obmedziť sociálne siete, nejakým spôsobom možno sú dnes, existujú nejaké doplnky do prehliadačov, ktoré blokujú možno nejaký obsah, alebo akým spôsobom vlastne pracovať s informáciami získanými sociálnych sietí, ako si ich overovať. A ako si napríklad overovať, ešte by som doplnil možno informácie, ktoré sa nám nezdajú, alebo ktoré sú v protiklade možno s tým, čo dočítame sa v médiách a pochádzajú od osôb, ktoré sa zdajú byť dôveryhodné, čo sú napríklad rôzni, môžu byť niekedy v prípade pandémie, lekári, alebo sú to, môžu to byť aj nejaké iné osoby.
V prvom rade každému odporúčam, aby čo najviac minimalizoval čas, ktorý trávi na digitálnych platformách. Ja stále si myslím, že internet je dobré miesto, ale digitálne platformy, ktoré doslova okolíkovali veľkú časť internetu ako Facebook, Google, TikTok a mnohé iné, nie sú vytvorené pre blaho ľudí, ktorí ich používajú. Oni sú vyslovene vtiahnutí, aby boli rôznym spôsobom zneužití týmito platformami. Takže to si treba uvedomiť a treba tomu nastaviť aj svoje správanie na týchto platformách. Ja by som povedal, že ideálne je dosiahnuť ten stav, že ak už ste na sociálnych médiách a chcete tam zostať, tak tam nebuďte nikdy viac ako 2 hodiny denne dokopy od rána do večera. Určite s mobilom nevstávajte, určite s ním nezaspávajte. Obmedzte ten čas, vyhľadávajte naozaj že realitu, vyhľadávajte čas so svojou rodinou, so svojimi priateľmi. Ak chcete niekomu niečo povedať, tak radšej preferujte telefonát, než aby ste si proste dlho písali, lebo tam sa veľa vecí stráca v kontexte a kontakte a tak ďalej. A je dôležité mať nejakú sebakontrolu. A ja napríklad som v niektorých momentoch až taký radikálny, že hovorím, že sú digitálne platformy, ktoré je dobré opustiť navždy a na dobro. Ak sa teda nevenujete informačnej bezpečnosti, čo znamená, že nebudete s dezinformáciami alebo proste nepomáhate druhým ľuďom sa dobre zorientovať v tom digitálnom priestore, tak naozaj, že nemáte tam ako keby žiadnu agendu, ktorá by pre vás mala prínos alebo pre spoločnosť. A je dôležité si urobiť možno aj taký, ja to nazývam, že offline detox, ale na to, aby ste ho dosiahli, je napríklad dobré znovu objaviť, ako super je viesť si denník, viesť si notes, zapisovať si svoje myšlienky, hľadať vzťah sám k sebe, pýtať sa seba, čo cítim, čo som dnes videl. Len tak sa na chvíľu zamyslieť nad krásou a komplexnosťou tých úplne najvšednejších a bežných vecí, ktoré nás obklopujú, a vidieť znovu ich hodnotu. Pozrieť sa znovu doslova na realitu, povedal by som, že aj tými detskými očami, ktoré objavujú, lebo aj keď sa pozriem na niečo, čo som 1000-krát videl, ak sa na to pozriem poriadne a do detailu, znovu tam nájdem niečo nové, a to je podľa mňa niečo, čo robí tú našu autentickú živú realitu nenahraditeľnou a s obrovskou hodnotou. A zároveň by som odporúčil, aby vlastne ľudia takto pristupovali možno aj k svojmu okoliu. Hej. A minule narazil jeden taxikár a s ním sa o tomto bavili. A on mi povedal, že vidíte, že ja to robím už roky a napríklad, keď prídeme ku nám na chatu, tak nech príde hocikto, tak mu poviem, daj si telefón na režim lietadlo, na letecký režim, alebo si ho vypni. Tu máme taký košíček, tu na ten telefón dáš a keď odtiaľ to opárne odídem, ja ti odtiaľ ten telefón vrátim, respektíve si ho odtiaľ môžeš zobrať a my si za ten čas proste užijeme ten čas spolu, nebude nás nič rušiť a tak ďalej, a tak ďalej. A ja si myslím, že toto, takýto košíček môžeme mať každý pri dverách a napríklad, keď prídem domov, tak si ho tam dám a až kým nejdem do práce, tak ho proste odtiaľ nevidiem. Lebo pre mňa už je proste telefón tiež len vec, ktorú používam na prácu a nechcem, aby ma proste telefón rušil alebo oberal o čas, keď som s rodinou. Myslím si, že aj veľmi málo ľudí, ak nie ste proste, ja neviem, nejaký doktor alebo niekto, kto má byť zavolaný k záchrane človeka, naozaj nepotrebuje byť non-stop na nejakej platforme, kde aj tak pozeráme nejaké zbytočné videá, čítame nejaké marné texty a trávime čas tým, že sa spájame s ľuďmi s ktorými si vlastne ani nechceme rozumieť a skôr sa vyhadávame v konverzáciách, ktoré vlastne idú dostratená a tým pádom každý deň žijeme nejakou novou témou, ktorá nás len vyčerpáva. Potrebujeme byť viac prítomní k sebe, hľadať cestu k sebe a tak nájdeme, verím, aj cestu k druhým.
No a už sa blížime za dvom posledným otázkam, ktoré mám. A jedna je taká možno trošku zákerná. V tom kontexte toho všetkého, čo sme sa rozprávali, je ešte sloboda a liberalizmus aktuálny pojem? Nie je následok v podobe toho, čo sa dnes deje, v podobe sociálnych sietí a toho, ako liberálne sa k nemu pristupovalo, k tomu, ako je zneužívaný pojem sloboda. Nie sú to prekonané pojmy dnes, alebo nie je tá situácia taká, že treba s tým niečo robiť a stanoviť si možno nejaké nové videnie sveta?
Ja si myslím, že, a to budem teraz konečne asi už optimista, alebo vyzniem optimisticky, ale ja si myslím, že sloboda je v prvom rade, tá skutočná sloboda je súčasťou človeka, je v jeho vnútri a my sa, každý si k nej vieme nájsť cestu, ak sa na tú cestu odhodláme. A čítal som aj takú prácu o jednom napríklad stredovekom filozofovi, ktorý bol umiestnený do žalára, lebo sa vlastne jeho myšlienky protivili vtedajšej dogme a cirkvi a hovoril o tom, že naša planéta nie je obiehaná slnkom, ale naopak a hovoril vlastne aj o pohybe iných telies. A tento človek bol uväznený, bol v úplne hrozných podmienkach, vyhľadovaný a vlastne v tomto najhoršom rozpoložení napísal jednu z svojich najlepších a najzásadnejších prác, ktoré vlastne sú dodnes živé a hovoria o tom, ako sa pohybujú planety a vlastne on chápal veci, ktoré nemohol pozorovať, ale intuitívne ich vycítil z toho, ako funguje vesmír a vlastne našiel ich v tej svojej slobode. Že aj tá sloboda poznania je vlastne v slobodnom človeku a nie je obmedziteľná, ak je človek naozaj že úprimný k sebe a nie je ovplyvnený niečím toxickým zvonku. Hoci je, môže mať hoci ako ťažké podmienky. No a sloboda sa vlastne stala v súčasnosti, ja tu súhlasím s tým, čo povedala jedna americká akademička Shoshana Zuboff, keď hovorila o tom, že sloboda začala slúžiť rôznym záujmovým skupinám, súkromným osobám a spoločnostiam ako epistemický podvod. Ako podvod, ktorý nás proste naučil vnímať niečo veľmi intimné, naše, ako niečo kolektívne, čo patrí druhým, čo môžu rôznym spôsobom zneužívať aj proti nám. A tak napríklad vznikla proste tá celá politika okolo napríklad dnešných súčasných digitálnych platform, ktoré naozaj že si vykladajú slobodu prejavu po svojom, aby slúžila ich obchodným záujmom a naopak deformujú slobodu prejavu nás, ktorí sme bežní ľudia a snažíme sa vlastne len dohovoriť s druhými láskavým, zrozumiteľným a pravdivým tónom. To je vlastne ten nebezpečný posun, že slobodu je preto podľa mňa dôležité vnímať osobne a cez seba a nie ako cez nejaké ideály, ktoré boli ukradnuté pre záujmy súkromných spoločností. Takže tam niekde by som to asi ukončil.
Máme tu ešte jednu otázku vlastne v komentároch, čo ma teší. že vieme, že Facebook a Google boli vyšetrovaní pred Senátom Spojených štátoch, že vlastne aké boli výsledky tohto šetrenia?
Tak tých vyšetrení tam bolo viacero a až na v podstate pohoršenie, ktoré vyvolali rôzne výpovede, ktoré sa v spoločnosti dostali, prípadne nejaké finančné pokuty. V Amerike a v americkom senáte napríklad doteraz nebola schválená žiadna legislatíva, ktorá by vynucovala akúkoľvek zodpovednosť alebo zmenu, ktorá by viedla v prípade napríklad Facebooku k zlepšeniu toho stavu, do ktorého uvrhli celú planetu. Naopak v Európe tu žiadne vyšetrenia neprebiehali a napriek tomu Európa je schopná napríklad na čele s Európskou úniou, Európskou komisiou vytvárať rôzne politiky a regulácie, ktoré majú potenciál skrotiť tieto korporácie. V minulosti to bol napríklad taký drobný zákon GDPR, ktorý vlastne v Amerike chýba a preto nám ho aj trochu závidia, že my máme právo na ochranu našich súkromných údajov, osobných údajov, čo je veľká vec a som za to veľmi vďačný, hoci je to zatiaľ naozaj v takej forme, že je to malá náplasť na veľký problém, ale je tu ešte väčšia náplasť, ktorá je aktuálne v procese tvorby a neskôr aj v procese realizácie, a to je DSA, teda tzv. Digital Services Act, ktorý zase má hovoriť o tom, ako budú rôzne digitálne platformy na území Európskej únie rôznym spôsobom regulované, k čomu budú zaviazané. A to by mohlo vydlážiť cestu k tomu, aby sme žili v bezpečnejšej a slobodnejšej spoločnosti, kde ten informačný priestor sa bude viac podobať tomu bezpečnému priestoru, ktorý sme poznali ešte v nedávnej minulosti.
Tým ste viac menej zodpovedali na moju poslednú otázku, ktorú som mal, teda či je čas na reguláciu sociálnych sietí. Myslím si, že ten čas zrejme z tohto, čo ste povedal, aj nastáva. A viditeľne aj váš názor je taký, že s tým asi súhlasíte. Ja vám ďakujem veľmi pekne za čas, ktorý ste nám venovali a všetkým, čo nás sledujú, takisto veľmi pekne ďakujem a čo sa ešte pozrú. A teda slúbili sme si nielen lásku v novembri, ale slúbili sme si, že sa aj uvidíme naživo s tom našom Krišákom, takže niekedy v Banskej Štiavnici v budúcom roku, verím, sa to podarí. Ďakujem veľmi pekne, prajem ešte príjemný večer všetkým a aj vám a dovidenia, dobrú noc.
Ďakujem pekne, teším sa do Štiavnice, všetko dobré, pekný večer.
Ďakujem veľmi pekne, perfektné. Ja dúfam, že troška som vás držal dlhšie.